Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետընտրական կազմալուծում, թե երկար սպասված ներդաշնքային առողջացման սկիզբ, ինչ է կատարվում Հայազգային կոնգրեսում։ Մայիսի 6-ի ընտրություններից անցել է գրեթե երկու շաբաթ, սակայն նոր կառավարությունը մինչ օրս ձևավորված չէ, ինչ խնդիրների շուրջ են բանավիճում Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը, ինչու է մանդատների բացարձակ մեծամասնությունը ստացած Հանրապետական կուսակցությունը ցանկանում կոալիցիա ձևավորել։ Այս թեմաներն են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնան, կլսեն կորվա թերթերի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայազգային կոնգրեսի կազմից 3 դուրս
Մի քանի ժամ առաջ ամերիկյան Քեմփ Դեվիդում մեկնարկել է մեծ ութնյակի գագաթաժողովը աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած պետությունների ղեկավարների քննարկումների առաջին օրը նվիրել են մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Իրանում և Սիրիայում ստեղծված կացությանը։ Խոսելով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցություններին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, մենք հուսով ենք, որ առաջիկայում Բաղդադում կայանալիք բանակցությունները կհանգեցնեն հստակ արդյունքների դրա հետ։ Մեկտեղ մենք բոլորս միակարծիք ենք, որ Իրանի պարագայում հարկավոր է համ դրել պատժամիջոցներն ու դիվանագիտական ջանքերն, ինչն ի վերջո հնարավորություն կտա խնդիրը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով, նշել է Օբաման։ Բաղդադում կայանալիք բանակցություններին անդրադարձել է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռամին Մեհմանփարաստը։ Իրան պաշտոնաթերթին տված հարցազրույցում նա նշել է, Բաղդադի բանակցությունների ժամանակ Իրանին դեմ կիրառվող պատժամիջոցները պետք է վերացվեն, դա լավ նշան կլինի առ այն, որ Արևմուտքը փոխում է իր մոտեցումները մեր երկրի և մեր իրականացրած միջուկային ծրագրի հանդեպ, նշել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Պաշտոնական Բեռլինը կտրականապես հերքում է մի շարք հունական աղբյուրների երեք տարածած այն տեղեկատվությունը, որի համաձայն դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչ է արել Հունաստանի իշխանություններին հանրակրկիտ անցկացնել Եվրոյի գոտում մնալ չմնալու խնդրի շուրջ։ Այս տեղեկությունները հայտնվեցին Հունաստանում ծագած տնտեսական, այժմ արդեն քաղաքական խորը ճգնաժամի ֆոնին։ Հունաստանի քաղաքական ուժերն այդպես էլ չկարողացան մայիսի 6-ին կայացած ընտրություններից հետո կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, որպես հետևանք երկրի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասը նշանակեց նոր ընտրությունների օրը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները Հունաստանում կայանալու են հունիսի 17-ին։ Մինչ այդ, այսպես կոչված տեխնիկական կառավարություն է ձևավորվել, որի ղեկավար է նշանակվել Հունաստանի վարչական դատարանի նախագահ Պանայոտիս Փիքրամենոսը։ Սրան զուգահեռ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպյուն և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ժամանել են Քեմփ Դեվիդ, որտեղ ընթացող մեծ ութնյակի համաժողովի մասնակիցները վաղը քննարկելու են Եվրոյի գոտում ստեղծված ճգնաժամը, մասնավորապես Հունաստանում ծավալված իրադարձությունները Միացյալ Նահանգներ ժամանելուն պես, և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն հայտարարել է, որ Եվրոյի գոտու երկրները պատրաստ են կատարել իրենց իսկ ստանձնած պարտավորություններն ու ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Հունաստանին, եթե վերջինս կատարի նախկինում ընդունված համաձայնագրերի պայմանները, նախ և առաջ կրճատելով սոցիալական ծախսերն ու պետական ապարատը։ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնական զգուշացում է հղել 10-ից ավելի էներգետիկ ընկերությունների, որոնք պատրաստվում են մասնակցել Կիպրոսի տարածքային ջրերում գազի արդյունահանման մրցույթին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ այն բոլոր ընկերությունները, որ կմասնակցեն Կիպրոսի կառավարության կողմից հայտարարված տենդերին, կզրկվեն Թուրքիայի տարածքում հետագայում որևէ տեսակի գործնեություն ծավալելու հնարավորությունից։ Այդ ընկերությունների թվում են իտալական Eni-ն, մալազիական Petronas-ը, ֆրանսիական Total-ն ու ռուսական Novatek-ը։ Միջերկրական ծովում հայտնաբերված գազի պաշարների արդյունահանումը Կիպրոսի հունական հատվածի կողմից խախտում է Կիպրոսցի թուրքերի իրավունքները, նշել է Դավութոգլուն, մեկ անգամ ևս նշելով, որ թուրքական կողմը որևէ գործողություն Կիպրոսի ափերի մոտ չի հանդուրժի։ Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձած չինացի Հո Չեն Գուանչենը կնոջ և երկու երեխաների հետ այսօր մեկնել է Միացյալ Նահանգների։ Այս տեղեկությունը հաստատել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարության պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Մեկնելուց առաջ Չեն Գուանչենը մի քանի շաբաթ գտնվում էր Պեկինի հիվանդանոցներից մեկում, մինչ այդ մի քանի օր անցեր կացրել Պեկինում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանն, ինչ առաջացրել էր Չինաստանի իշխանությունների խիստ դժգոհությունը։ Չեն Գուանչենը, որն ի դեպ կույր է և հայտնի է մարդ իրավունքների խախտումների դեմ, իր ելույթներով Միացյալ Նահանգներում ուսանելու է Նյու Յորքի համալսարանում։ Թեև ՄԱԿ-ի դիտորդները շարունակում են ժամանել, Սիրիա բռնություններն այս երկրում չեն դադարում, ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները։ Այսօր հուշկու պայթյունը տեղի ունեցել Դերզոր քաղաքում, որի արդյունքում 7 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հարձակման թիրախը քաղաքում գտնվող ռազմաբազաներից մեկն է եղել, ավելի վաղ նմանատիպ հարձակումն ընկերություններ էին եղել երկրի մյուս խոշոր քաղաքներում, մասնարաբար Հալեպում և Դամասկոսում, դրանցից առավել արյունալին մայիսի 10-ին Սիրական մայրաքաղաքում իրականացված ահաբեկչություններ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն այս արդիվ հանդես է եկել անակնկալ հայտարարությամբ, նշելով, թե վերջին շրջանում Սիրիայում իրականացվող հարձակումների հետևում կարող են կանգնած լինել Ալ-Կաիդայի զինյալները։ Մոտ 500 շինություն է վնասվել Ադրբեջանում վերջին 24 ժամերի ընթացքում միմյանց հաջորդած ստորգետնյա ցնցումների հետևանքով։ Իրավիճակը հատկապես մտահոգիչ է Ադրբեջանի հյուսիսային Զաքաթալայի շրջանում։ Ադրբեջանում տեղի ունեցած երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանում, այդ արդիվ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հատուկ հաղորդագրություն է տարածել, որում մասնարաբար նշված է. Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 5 բալ մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը Ադրբեջանի Զաքաթալա քաղաքից 19 կիլոմետր հարավ-արևելք է եղել։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 7 բալ, այն զգացվել է նաև Ստեփանակերտ և Վարդենիս քաղաքներում 3 բալ ուժգնությամբ, ասված է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրությունում։ Սրանք էին այդ ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, այժմ էլ վերջին օրերին ընդդիմադիր դաշտում ծավալված զարգացումներին անդրադառնանք։ Վերջին երկու օրերին Հայ ազգային կոնգրեսը լքելու որոշում կայացրեցին միանգամից երկու ուժեր՝ հանրապետությունն ու լիբերալ կուսակցությունը։ Քաղաքական այս երկու ուժերն էլ դաշինքի կազմում էին ՀԱԿ-ի ձևավորման առաջին օրվանից 2008-ի ամռանից։ Եթե վերհիշենք այս երկու ուժերի հայաստանյան քաղաքական դաշտում անցած ուղին, ապա առավել տպավորիչ, բայց ձեռքբերումներով ոչ այնքան հարուստ պատմությունն ունի Արամ Սարգսյանի ստեղծած հանրապետություն կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժը ձևավորվեց 2009, մի քանի ամիս անց այն բանից, երբ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտոնան կարեց հոկտեմբերի 27-ից հետո վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Արամ Սարգսյանին։ Դրանից հետո հանրապետական կուսակցության սարգսյանական ընդդիմադիր թևը ևս լքեց այն, դառնալով ընդդիմադիր դաշտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այդ առաջատար դերը, սակայն, ընտրությունների ժամանակ այդպես էլ որևէ հստակ ձևակերպում չստացավ։ 2003-ին հանրապետությունը ընտրություններին մասնակցեց արդարություն դաշինքի կազմում, իսկ 2007-ի խորհրդարանական ընտրությունը առանձին ստանալով 22,000 քվե կամ ձայների մոտ 1.5%-ը։ ՀԱԿ-ից հեռացած մյուս ուժը լիբերալ կուսակցությունն անհամեմատ ավելի համեստ պատմություն ունի, սակայն ինչպես եւ հանրապետությունն այնևս պառակտման արդյունք է։ Այս անգամ խոսքը առաջադիմական ազատական կուսակցության մասին է։ Լիբերալներն ի տարբերություն հանրապետություն կուսակցության երբեք միայնակ որևէ ընտրության չեն մասնակցել, եւ այժմ դժվար է ասել, թե ինչպես կդասավորվի քաղաքական այս ուժի հետագա ճակատագիրը։ Արդեն ազատ նավարկության դուրս եկած լիբերալների առաջնորդի զրուցել եմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսի կազմից 3 դուրս եկած Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովանես Հովանեսյանը չի բացառում քաղաքական որևէ ուժի, այդ թվում իշխող հանրապետականի հետ համագործակցությունը։ Նման հայտարարություն Հովանեսյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում, ներկայացնելով նաև այն պատճառները, թե ինչու 3 որոշում կայացվեց դուրս գալ կոնգրեսի կազմից։
Ուղղակի մենք որոշեցինք, որ կոնգրեսից դուրս գանք, քանի որ որպես քաղաքական կուսակցություն մենք արդեն մաշվել էինք կոնգրեսի մեջ, եւ կոնգրեսի մեջ մնալով կարող է կուսակցությունը իսկապես տարածվել։ Մարմնատ որ կոնգրեսից հայտարարեցին, որ 4-5 տարվա ընթացքում քաղաքական էլեմենտը կոնգրեսում կամաց-կամաց պատկասխան կուսակցությունը դեմքները կորցնում էին։
Ըստ Հովանեսյանի կար նաեւ պատգամավորական մանդատները վերցնել չվերցնելու հարցը։
Ես պիտի ազնիվ լինեմ, ես շատ խոր ապրեցի այն խնդիրը, որ Հայ ազգային կոնգրեսից ամեն հավաքեց 100,000 ձայն և 7 մանդատ, և կարծում եմ, որ այն ցանկությունը, որ այդ 7 մանդատով գնան խորհրդարան, ինձ բացարձակ չէր բավարարում անկեղծորեն։ Ես գիտեմ, որ այդ 7 մանդատը ընկին չի, որ կոնգրեսը, կոնգրեսի անդամ կուսակցությունները կամ համակիրները կամ հայ ժողովուրդը կամ մարդիկ, որ աջակցել են կոնգրեսին, որոշ տարիների ընթացքում մենք ձեզ հետ միասին 2000 թվականի մարտի 1-ին ենք ունեցել, դա այդ գինը չէր, որ այդ 7 մանդատով փոքր համարժեքություն ստեղծել է։
Մեր այն հարցին, թե կոնգրեսը ինչու չպետք է վերցնել պատգամավորական մանդատները, Հովանեսյանը արձագանքեց.
Եթե կոնգրեսը վերցնում է մանդատները եւ իրականում գնում է խորհրդարան որպես կոնգրեսի ֆրակցիա, այսինքն մենք ֆիքսում ենք, որ մենք ընդունել ենք խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը, մենք ընդունել ենք, որ խորհրդարանական ընտրությունները անցել են շատ ճիշտ, լեգիտիմ, եւ մենք դրանով գնալով կոնգրես մանդատները վերցնելու, մենք ֆիքսում ենք, որ մենք այդ խաղի կանոնները ընդունել ենք եւ պատրաստ ենք այդ խաղի կանոնների շրջանակներում աշխատել։
Իդեպ, 3-3-ին, երբ հայտնի դարձավ կոնգրեսի կազմից դուրս գալու մասին Հայաստանի լիբերալ կուսակցության որոշման մասին, կուսակցության Գյումրիի պատասխանատու Վահագն Խաչատրյանը ի Press-AM-ի հետ զրույցում հայտարարեց, որ լրատվամիջոցներից է իմացել կուսակցության այդ որոշման մասին ու հավելեց, թե ինքը որոշում է կայացրել դուրս գալ Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունից և մնալ կոնգրեսի կազմում։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա այսօր, հարցրեցինք Հովհաննես Հովհաննեսյանին։
Շատ դապտարար է Վահագն Խաչատրյանը, ես եթե նա այդպես է գտնում, նա կարող է զանգել, չի զանգել, քննի դրա մեջ չի, բայց ես ողջունում եմ որոշումը, դեմ մեր հայտարարությունն ասել ենք, որ բոլոր ազատ են այդ որոշման մեջ։ Ես ձեզ մի բան եմ պիտի ասեմ, որ մենք կոնգրեսի ենք անդամակցում, այն ժամանակ էլ շատ մարդիկ մեր կուսակցությունից դուրս եկան, որ դեմ էին կոնգրեսին անդամակցելու։ Ուղղակի այստեղ ոչ մեկը դրա մասին մենք չարտահայտեցին, որովհետև իշխապես մարդիկ իրենց անձնական որոշում պիտի կայացնեն, այսինքն մենք ժողովրդավարական կուսակցություն ենք, լիբերալ կուսակցություն ենք, եթե մարդիկ չեն ուզում, իսկ ես բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում։
Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունը ինչ է անելու, դուք դուրս եկաք, այ դուրս եկավ Արամ Զավեն Սարգսյանը, դուք պատկերացնում եք ձեր համատեղ աշխատանքը օրինակ հանրապետություն կուսակցության հետ։
Չի, մենք մեր հայտարարությունն արել ենք, որ միջև աշուն մենք պիտի փորձենք մի քիչ այսպես փորձենք շերտի բերել կուսակցությունը, որտեղ իսկապես հիմա շատ պես չլատված է։ Աշտան համագումար կանենք, ես չեմ բացառում ոչ մի քաղաքական ուժի հետ համագործակցություն հետագայում որևէ կոնկրետ խնդրի շուրջը,
այդ թվում հանրապետական,
բոլոր են քաղաքական ուժերի, որոնք կմնան կամ կլինեն քաղաքական դաշտում և կոնկրետ խնդիրներ կդնեն։ Բացարձակ չեմ բացառում, չեմ ական կոնգրեսի հետ չեմ բացառում հետագայում համագործակցությունը, եթե նույն դաշտում ես գործում, ոչինչ չկարելի բացառել։
Կոնգրեսից մենք որպես բարեկամ կուսակցություն ենք հեռանում և չեմ կարծում, թե սրանով կյանքը ավարտվում է, մեր զրույցի վերջում հարկամարեց նշել Հովհաննես Հովհաննեսյանը։
Սա շատ բնական պրոցես է, հավաքվել ենք մի կոնկրետ խնդիր լուծելու, ցավոք սրտի այդ խնդիրները չլուծվեց, հիմա ամեն մի կուսակցություն, մի անհատ մարդ իր ճակատագիրը կամ իր կուսակցության խնդիրները պիտի որոշի։ Ես ուղղակի կուզեի, որ ի բոլոր ընկերներին, մեր ժողովրդին, նաև կոնգրեսյանին, բոլորին կենին հաջողություն ցանկանալ և կուզեի ֆիքսել, որ մեր մարդկային հարաբերությունները դուրս գալով կամ ներս գալով չի ավելանում կամ չի պակասում, մնման նույնն է։ Մարդկային հարաբերության շրջանակներում ուղղակի կուզեի բոլորին շնորհակալություն և հաջողություն ցանկանալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Թեև մայիսի 6-ի ընտրությունները գոնե պաշտոնական տվյալների համաձայն շատ միանշանակ արդյունք արձանագրեցին, այնուհանդերձ դրանց հետևած գործընթացները շատ քիչ են տարբերվում այն ամենից, ինչ հայաստանյան քաղաքական դաշտում նկատելի էր 2003-ին և 2007-ին, կրկին կուլիսային բանակցություններ և կրկին կոալիցիայի սպասում։ Եվ եթե ընդդիմադիր դաշտի պարագայում ամեն ինչ քիչ թե շատ հասկանալի է, կուսակցություններն այստեղ փորձում են վերլուծել ընտրություններում իրենց ստացած քվեները, ապա իշխանական դաշտում ընտրություններից երկու շաբաթ անց էլ ամեն ինչ շատ անորոշ է։ Հանրապետական կուսակցություն, որն առաջին անգամ իր պատմության ողջ ընթացքում կարողացավ ստանալ ազգային ժողովում մանդատների ճնշող մեծամասնությունը, այսօր ակտիվ բանակցությունների մեջ է Բարգավաճ Հայաստանի հետ, փորձելով կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Որն է տրամաբանությունը, ինչ է քաղաքական մի ուժ, որն ի վիճակի է ցանկացած օրենք ընդունել, իրականացնել ցանկացած նշանակում առանց որևէ այլ խորհրդարանական խմբակցության անգամ տեղյակ պահելու, փորձում է կոալիցիա ձևավորել, առայժմ ապարդյուն փորձեր են դրանք։ Ի վերջո, ինչու հանրապետական անները չեն ցանկանում միայնակ ստանձնել կառավարման ողջ պատասխանատվությունը, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցությունը և խորհրդարանում մանդատները ստանձնելը Հայազգային կոնգրեսին արժեցավ իր անդամներից երկուսի կորուստը, եւս 5 կուսակցություններ հանդես են գալիս ընդունված որոշումների քննադատությամբ։ Միևնույն ժամանակ ընտրություններից երկու շաբաթ անց էլ դեռ վերջնականապես պարզ չի դարձել, թե արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այս անգամ նորից կոալիցիա կկազմի հանրապետական կուսակցության հետ։ Ընդդիմադիր և իշխանական ճամբարներում տեղի ունեցող զարգացումների մասին ենք զրուցելու քաղաքագետ Անդրեաս Լուկասյանի և հրապարակախոս Հրանտ Տերաբրամյանի հետ։ Հրանտ, նախ դուք ինչպես եք գնահատում այն, ինչ տեղի ունեցավ վերջին օրերին ՀԱԿ-ում, կան այսպիսի գնահատականներ, որ սա զտման գործընթաց է, ՀԱԿ-ը ավելի է ուժեղանում և այլն։
Չէ, գիտեք, նախ անդրադառնամ այդ համագործակցության կոչվածը, հա, բայց եկեք հետ շատ կարճ։ Ես կարծում եմ այդ թեման բավականին չափազանցված է, որտեղ ըստ էության համագործակցություն ասելով եղել է համագործակցությունը ոչ միայն ԲՀԿ-ի հետ, այլ աշնակցության հետ միասնական շտաբի ձևաչափով, ընդ որում ժառանգությունները սկզբից միացված էր այդ շտաբում, այսինքն երբ որ ասում ենք համագործակցություն, արժի միշտ հիշենք ինչի շուրջ համագործակցություն, մեկ, եւ ուրեմն այդ ավելի շատ խոսակցություն ըստ էության եղավ այդ համագործակցության հետ, քան բուն համագործակցությունը, որտեղ պետք է նաեւ այսօր ֆիքսենք, որ ըստ էության այդ միասնական շտաբը չաշխատեց։ Դա ավելի կարևոր, կարծում եմ, բաց թողում է, քան ըստ է խոսալ համագործակցությունը ճիշտ էր թե չէ, կարծում եմ ճիշտ էր, բայց որ չաշխատեց, դա էլ է փաստ։ Հիմա ինչ վերաբերում է հակեց կուսակցությունների դուրս գալուն, նախ շատ հակերճ, ասեմ, տարբերակված մի քիչ մոտեցում ունեմ, սա մի քիչ գուցե անձնական ոլորտից է, հա, ցավում եմ շատ հանրապետություն կուսակցության համար, անձամբ Արամ Սարգսյանի համար, որտեղ կարծում եմ շատերի համակրանքը իր կողմն էր, բայց իր իրավունքն է, եթե այդ քայլին դիմելա։ Բայց ես գիտեք, այդ փաստարկումը, որ ասում են ԲԿ-ի հետ համագործակցություն, ինձ համար մինչև վերջ համոզիչ չի, նախ բոլորը այդ փաստարկումը չէ հանդես գալիս, հա, լիբերալները հանդես եկան մեկ այլ փաստարկումը, թե խորհրդարան անցնելն է իրենց համար խնդիր, մանդատներ վերցնելը, հա, հա, ես ուշադրիչ չէի ուրեմն։ Ես այդ փաստարկները ինձ համար այդքան էլ համոզիչ չեն ճիշտ ասած, բայց ինչևէ, այս հարցը անցնենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է զտմանը եւ այլն, ու զտումը ինձ թվում է սա ճիշտ դիսկուրս չի, սա մի քիչ ինչ-որ շփոթ կոմերիտական դիսկուրս է, զտումը ի՞նչ է նշանակում։ Պարզա, որ կա որոշակի ճգնաժամային իրավիճակ, դա պետք է ընդունել, բայց ճգնաժամային իրավիճակից կա երկու ելք, կամ դու թուլանում ես, կամ դու ուժեղանում ես, այսինքն ճգնաժամը կարելի է օգտագործել որպես ուժեղացում։ Հիմա մի կողմ թողնենք արտաքին գործոնները, որոնք կարող ենք ասել, որ ազդել են այդ որոշումների վրա, ավելի կարևոր է ներքին գործոնները, ես նկատի ունեմ ներ հակի ներքին գործոնները, հա, պարզա, որ որոշակի թերացում է այդտեղ կար, եւ այս տարիների ընթացքում չնայած իմ անձնական կարծիքով անկուսակցական զանգվածը հակին աջակցող ավելի մեծ դեր է կատարել իրականում։ Լավ, ասենք չասեմ ավելի մեծ դեր է կատարել, բայց պակաս դեր չի կատարել, քան կուսակցությունները, հա, բայց որոշումների ընդունման մեջ հակի ներսում ըստ էության այդ անկուսակցականների ակտիվիստների ձայնը այդքան լսելի չի եղել։ Ես հուսով եմ, որ հիմա որոշակի ներքին ռեֆորմի արդյունքում այդ ճգնաժամից հնարավոր դուրս կլինի գալ այդ ֆորմատով, այսինքն անկուսակցականների դերը բարձրացնել հակի ներսում։
Անդրեաս, ես ուզում եմ մեջբերել այն փաստարկները, որ ԲՀԿ-ի հետ մասնավորապես համագործակցության կապակցությամբ մեջբերել էր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ այդ քննադատության մեջ թե ինչի համագործակցեցին ինքը ոչ մի դրամաբանություն չի տեսնում, եւ իրականում իրենք շատ ավելի փոքր արդյունքի կհասնեին, եւ անգամ 7%-ի շեմը չէին կարողանա հաղթահարել, եթե գործեր իշխանական կոալիցիայի միասնական ֆրոնտ ընդդիմության դեմ, եւ ըստ նրա իրենք այդ ֆրոնտը քայքայ այդին կռիվ գցեցին իշխանական կոալիցիայի ներսում, իվ այդ կռիվը դեռ շարունակվում է, ու անգամ եթե այս պահին պարտադրվի կոալիցիոն ամուսնություն, որքանով են ձեզ համար համոզիչ այս փաստարկները, որ դա իրոք շատ կարևոր համագործակցություն է։
Համոզիչ չեն, ես մտածում եմ, որ այն հանգամանքը, որ ՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջև մրցակցություն առաջացավ, եւ իրենք անցալ տարվա այդ համաձայնագիրը, որը որ կնքել էին, որը ըստ էության վերաբերվում էր ընտրական բլոկ կազմելու մասին, այդ համաձայնագրի շրջանակից դուրս եկան եւ մրցակցեցին, կապված չի ՀԱԿ-ի գործողությունների հետ, դա գեոպոլիտիկ ազդեցության հետևանք է, եւ այստեղ պարզապես ՀԱԿ-ը փորձում է իրեն վերագրել մի քաղաքական արդյունք, մի քաղաքական երևույթ, որը որ ինքը օգտագործեց, բայց դրա նախաձեռնողը ինքը չի, եւ ինքը չի հանդիսացել այն նախապայմանը, ինչի այս ընտրությունները անցան ՀԿ-ի եւ ԲԿ-ի այսպիսի սուր մրցակցության մեջ, եւ այդ սուր կոնֆլիկտը առայիսօր տեսնում ենք, որ շարունակվում է։
Ես պիտի նաև խնդրեմ, որ արձագանքեք, բացի ոչ միայն նրան, ինչ որ ասաց Անդրեասը, բայց նաև հավելեմ այս կապակցությամբ դուրս եկածներից մեկի փաստարկը, Աշոտ Իզաքարյան, նախկին քաղաքմանտարկյալ, որը նշել էր, որ այն պահից, ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությամբ ԲՀԿ-ի հետ հնարավոր համագործակցության մասին, ՀԿ-ը կարծես նպաստեց, որ ԲՀԿ-ի վարկանիշը օր-օրի ժամ առ ժամ ավելանա ի հաշիվ Հայազգային կոնգրեսի վարկանիշի, ինչն էլ իր արտացոլումը գտավ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներում։
Լավ, սկսեցի արձագանքի Անդրեասի ասացին, ես երևի մասամբ համաձայն եմ, համենայն դեպս ես չեմ կարող պնդել, որ այդ ուրեմն մրցակցությունը իրոք ՀԱԿ-ի գործնեության արդյունք էր, ավելի շատ կհամաձայնեմ, որ ՀԱԿ-ը իրոք փորձեց օգտագործել եղածը, հա, բայց ես կարծում նորմալ է, որովհետև տեսեք, եթե նպատակը հրճակվել խաղաղ իշխանափոխության, այդ դեպքում միակ տեխնոլոգիան գոնե ինձ հայտնի, գուցե քաղաքագետը ինձ ուղի, այնա որպեսզի դու կարողանաս իշխանությունից ինչ-որ կտորներ պոկել կամ հակադրել, իրա դա նորմալ տեխնոլոգիա է, այդ առումով քաղաքական առումով իմ կարծիքով, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում է Աշոտ Զաքարյանի ասացին, մի քիչ գիտեք, տենց ասածները շատ դժվար է գնահատել, որովհետև իսկ ինչը մենք օդի մեջ ենք խոսում, այսինքն ինչ է նշանակում դրա շնորհիվ ԲՀԿ-ն ձայներ ավարտել։ Իսկ նախ ԲՀԿ-ն կարծում եմ առանց էլ ձայներ ուներ եւ նախորդ խորհրդանում եւ ընդհանրապես, ավելացրեց թե չէ, ով է դա չափել, շատ դժվար է իսկականից գնահատել այդպիսի բաները, եթե չունենք ստույգ վիճակագրություն կամ գոնե հետազոտություն, ընդհանրապես Հայաստանում քաղաքական խոսքը սովորաբար կախվում է օդի մեջ, որովհետև տակը չունի հասարակագիտական կոնկրետ վերլուծություններ եւ կոնկրետ թվերի վրա հետազոտական, հա, դաշտային նյութ չկա։ Հիմա ես ինչ կարող եմ ասել այդ առնով, ես կարծում եմ, որ այդպես չի, բայց ոչ ես կարող եմ ապացուցել, ոչ Աշոտ Զաքարյանը կարող է ապացուցել։
Ձեր կարծիքով այն, որ ՀԱԿ-ը զերծ պահեց ՊՀԿ-ին քննադատությունից չխոսեց, բաժանվող կաշառքների մասին, ասենք, շեշտադրելով մեկի ստացած հեռախոսները լրեց մյուսիս տրակտորների, չնպաստեց այդ կուսակցության վարկանիշի աճին։
Գիտեն, այդ դեպքում պետք է ընդունենք, որ նախ ՀԱԿ-ը այդքան շատ մեծ վարկանիշ ունի մեր հասարակության մեջ, որ ՀԱԿ-ին
բոլորը
լսում են։ Երկրորդը, ես չեմ կարծում, որ ընդդիմադիր զանգվածը ամեն դեպքում թեքվեց, այն զանգվածը, որը ՀԱԿ-ին պետք է ձայն տար կամ ժառանգ ցանը ձայն պետք է տար, հա, այդ կարծում եմ դիմադիր զանգվածը այդ երկու կուսակցություններին ա ձայն տվել։ Չեմ կարծում, որ թեքվես դեպի ԲՀԿ-ը, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ դրանք բավականին տարբեր ընդրազանգվածներ են ի սկզբանե, հա։ Ինչ վերաբերում է այդ, որ ասում եք կաշառքները եւ այլն չքննադատեց, այդ միակ կետնա, որ կարող եմ համաձայնվել քննադատների հետ, հա, որ ասում են այդ համագործակցությունը քննադատների հետ, իրոք միակ կետնա, որ թույլ կետա, միակ թույլ կետնա։ Մնացած ասում եւ չափազանցված եմ համարում այդ համագործակցություն տերմինը եւ դրա շուրջ ստեղծած աղմուկը եւ մնացածը։
Որքանով է ձեզ համար համոզիչ այն փաստարկները, որոնք այս կապակցությամբ հնչեցրեց Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունը, այն է, որ չպիտի ՀԱԿ-ը ստանձներ ազգային ժողովի 7 մանդատները։ Արդյոք որևէ ընդդիմադիր ուժի համար տեղին է պնդումը, որ նրանք պետք է հրաժարվեն հարթակից, իրենց տեսակետները, գաղափարները ավելի բարձր ամբիոնից հնչեցնելու հնարավորությունից։
Դե, առաջինը ես համաձայն չեմ, որ սա բարձր հարթակ է, որովհետև ի պաշտոն է ինքը բարձր հարթակ է, բայց իրականում ազգային ժողովի հեղինակությունը մեր հասարակությունում բարձր չի։ Եվ ազգային ժողովի նախորդ 5 տարվա աշխատանքը ստեղծեց հասարակության մեջ եւ ամրապնդեց այն մեծ զանգվածի մոտ բավականին վերաբերմունքը, որ դա անիմաստ մի պետական մարմին է, կյանքի վրա էական ազդեցություն չունեցող մարդկանց տեսակետից դա այդպես է այսօր։ Եվ այդ հարթակը այդ իմաստով քան ակտուալ չի։ Խնդիրը ին կարծիքով սկզբունքային է։ Հայաստանում այս տարիների ընթացքում 2003 թվականից ի վեր արդեն կարելի է հստակ ասել, որ ձևավորվեց մեկ իշխող կուսակցության քաղաքական համակարգ։ Դա ո՞րն է։ Երբ որ կա բազմակուսակցություն, բայց մի կուսակցությունը,
ասես թե մենք այն ժառանգել ենք կոմունիստական կուսակցության ճանաչումը։
Խորհրդային տարիներում մենք ունեինք մի կուսակցական համակարգ։ Այդ խորհրդային տարիներում 95 թվականի ընտրությունները բազմակուսակցային էին, 99 թվականին սկսեց ձևավորվել իշխող կուսակցության ինստիտուտը։ Նման ընտրություններին մասնակցելը դա պարզապես տվյալ ինստիտուտի, տվյալ քաղաքական համակարգի լեգալիզացումն է։ Եվ կուսակցությունները, ընդդիմադիր կուսակցությունները ունեին սկզբունքային մոտեցում այս հարցին, մոտեցման խնդիր, իրենք պետք է որոշեին սատարելու են, թե մրցակցելու են, փորձելու են այդ իրադրությունը հաղթահարել։ Ինչի բարգավաճը հիմնական դերակատարություն ստանձեց ոչ թե ՀԱԿ-ը, որովհետև բարգավաճը ի սկզբանե ցույց տվեց, որ ինքը փորձում է լինել այն կարող ուժը, որը որ կարող է հաղթահարել մեկ իշխող կուսակցության համակարգը։ ՀԱԿ-ը ընտրություններից առաջ կարծես թե հետ կանգնեց այդ դրությունից եւ թողեց, որ բարգավաճը այդ դերը վերցնի իր ուսերին։ Բայց սկզբունքորեն իհարկե այստեղ կա խնդիր, որ կուսակցությունները մինչև ընտրությունները պիտի իրենց որոշումները ընդունեն։ Ընտրություններից հետո արտանել նման հայտարարություն դա շատ քաղաքական իմաստով թույլ քայլ է, եւ ինքը կարծես թե արձագանքի այն դրության, որ պարզապես արդյունքը 7% էր։ Իսկ եթե 27% լիներ, մենք գլսենք լիբերալ կուսակցության ղեկավարից նման արտահայտություն արդյոք հնարավոր է եւ ոչ։
Եվ այս թեմայի վերջին հարցը ձեր կարծիքով հրանտ, արդյոք այն, որ փաստորեն ՀԱԿ-ը այսպիսով որոշակի ռեսուրսների կորուստ է ունենում, ինչ որ գնահատանքի կամ ինչ որ գործունեության, ռազմավարության, մարտավարության վերանայման, վերագնահատման անհրաժեշտություն կառաջացնի հակի շարքերում։
Ասացիք, ճգնաժամը եւ ճգնաժամից կա երկու տարբերակ։ Ճգնաժամը պետք է օգտագործել ուժեղացման համար, ուժեղացման մեխանիզմը այս պահին ես տեսնում եմ իրոք ներքին բարեփոխման մեջ եւ ինչպես ասացի, ավելի շատ հենվել այդ անկուսակցական շարքերի վրա։ Եթե ժամանակ ունենք
ուժեղացության վերածելու գաղափարը, որ առանձին քաղաքագետների կողմից առաջարկվում է հասին,
պահին չեմ կարող ասել իմ գնահատականը, այս պահին ես ինքս մտածել եմ դրա մասին, ես չէի ուզենա, որ այդպես լինի, ես ավելի շատ կուզենայի ավելի լայն շարժում լիներ, որովհետև կուսակցական ֆորմատին այսօրվա պայմաններում հաստատ չեմ հավատում։ Կուսակցական ֆորմատը ենթադրում է իրական մրցակցային քաղաքականդաշտ, եթե չկա կուսակցական ֆորմատը, շատ թույլ է աշխատում։ Հա, եթե ժամանակ ունենք մի փոքր անդրադառնամ այդ լեգալիզացման խնդրին, հա, այստեղ համաձայն չեմ, ինչի համաձայն չեմ, որովհետև գիտեք ինչ, ես միշտ նայում եմ հակառակին։ Լավ, ենթադրենք չմասնակցեց ընտրություններին, ենթադրենք մանդատներից հրաժարվեց, ինչ շահեց հասարակությունը, ինչ շահեց կոնգրեսը, ես չեմ տեսնում ինչ շահեց։ Եթե մենք ասում ենք, որ խաղ ճանապարհով են գնում, ուրեմն ստիպված ենք մասնակցել ընտրություններին, ավելին ասեմ, ես շատ սխալ եմ համարում, ես ոչ թե սխալ եմ համարում, այլ համարում եմ, որ այնպես չի, որ ընդդիմադիր ուժերը ամեն ինչ արել են ընտրակերտիկի դեմ եւ ամեն ինչ անում են, որպեսզի դրանից հետո ասեն, գիտեք ինչ, այլ չի ստացվում։ Ես կարծում եմ, որ իրականում էներգիայի մի 20-30%-ն հնարավորությունների ծախսում դրա վրա։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է ավելի լավ արդյունքների հասնել, ավելի լավ աշխատանքի միջոցով, իրոք անկեղծ եմ տենց համարում եւ իմ ընտրատարածքում եղած փորձից եմ ասում։ Մենք մինչեւ վերջ լավ չենք աշխատել իմ կարծիքով։ Կարող է սխալվում եմ, բայց իմ տպավորությունը այդ է։ Եվ մի հատ անձնական ուղակի խնդիր կա, ես չեմ ուզում չափազանցնել այդ մանդատների դերը, շատ հնարավոր է, որ անցնի ժամանակ, եթե ինքս ասեմ, որ այլևս իմաց չունի եւ պետք է հրաժարվել, բայց ճիշտ է, անձնական մի հատ պահ կա։ Օրինակ ասենք, ես մասնակցել եմ մեծամասնական ընտրություններին, կոնկրետ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի թիմում եմ աշխատել, եւ եթե հիմա Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվի մանդատից, ես բավականին կներգվեի Իրանից, որտեղ կներեք երկու ամիս ես բավականին ջանք եմ թափել, եւ ոչ միայն ես էլ քիչ եմ համատաբար թափել, մի հատ երիտասարդների շատ լավ թիմ, այդքան ջանք թափվեց, այդքան աշխատանքից, եւ ես համարում եմ, որ մենք բավականին լավ արդյունքի ամեն դեպքում հասանք, հա, որտեղ 9000 ձայն այնտեղ հավաքեցինք, եւ ավելի շատ կարենք հավաքենք, եթե ավելի շատ մեծ թիմով աշխատենք, ես ինքս այդքան իրա չէի հասկանա։ Կարող ասնի մի որոշ ժամանակ ասեմ, արդեն դուրս գալու ժամանակն է, բայց հիմա ես այդ իմ ջանքս գնահատված չէի համարի։
Արդյոք ըստերության շարունակությունն է նրա, ինչի մասին դուք արդեն խոսում եք, Անդրեաս, այ հիմա անդրակերտիկների դեմ պայքարի համար ստեղծված միջկուսակցական շտաբը մայիսի 11-ին հանդես եկավ հայտարարության, որով ըստերության կասկածի տակ դրեցին երեք ուժերն էլ՝ ՀՀԿ-ի հաղթանակը եւ վերարտադրված իշխանության օրինականությունը, բայց հիմա պարզ է դառնում, որ այդ երեք ուժերից մեկը ակնհայտորեն բանակցություններ է սկսել իշխող մեծամասնության հետ, նորից ինչ-ինչ պայմանների դիմաց համագործակցության կամ դարձյալ կոալիցիայի մեջ մտնելու համար։ Այսինքն բանակցություններ է սկսել մի ուժի հետ, որի ըստ իրենց նախորդ հայտարարության կեղծիքներ էր թույլ տվել։ Ինչպես է գնահատում այս երևույթը։
Իմ կարծիքով հիմա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այդ ուժը ավելի լայն, հա, իմաստով ոչ միայն կուսակցությունը, այդ քաղաքական ուժը իր ուլտիմատումն է ներկայացրել իշխող կուսակցությանը եւ իշխող ուժերին, եւ եթե իշխող ուժերը այդ ուլտիմատումը ընդունեն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իշխանությունից կվերցնի իր բաժինը։ Իսպես է հարցը դրված, եւ այն ինչը որ մինչեւ այսօր տեսնում ենք, ցույց տվեց, որ իշխող թիմը ռեսուրս չուներ այդ ուլտիմատումը կանխելու առհասարակ եւ նման իրադարձությունների զարգացումը թույլ չտալու։ Հետեւաբար ստեղ խաղացողը, ոնց որ ասած, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, եւ դրան գնահատակալ բարոյական կամ բան տեսակետից առհասարակ իմ կարծիքով այն, ինչպես որ դուք ներկայացրեցիք, որ հետևողական է, թե հետևողական չի, հետևողական է Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետից իր քայլերը բոլորը հետևողական են, ինքը իրեն համարում է հաղթող,
քննադատել տնտեսական քաղաքականությունը ողջ նախընտրական շրջանում եւ ընտրական քարոզարշավի, իսկ հետո դարձյալ կոալիցիայի մեջ մտնել այդ տնտեսական քաղաքականությունը իրականացնող թիմի հետ։
Այս բոլոր ուժերին չի կարելի Հայաստանում այսօրվա օրով գործող գնահատել որպես դասական կուսակցություններ, քաղաքական ինստիտուտներ, որոնք որ ձևավորված են Եվրոպայում զարգացած պետություններում։ Մենք ունենք կլանային քաղաքական ուժեր, այս մի կլանը, այն մի կլանի դեմ, այն մի կլանի, որոնք ունեն սականացված կամ ինստիտուցիոնալիզացված տեսք, բայց ըստ էության դա կլանային սկզբունքներով միավորված մարդկանց խմբեր են, որոնք որ գնում են իրար դեմ։ Պարգավաճը վերցրեց իր վրա ֆունկցիան կոտրել Հայաստանում մեկ իշխող կուսակցության համակարգի ձևավորումը եւ հասավ հաջողությանը։ Ըստ էության ինքը հաղթեց այս ընտրություններում եւ ինքը վիճարկում է այսօր այդ ընտրությունների կեղծված լինելու փաստը և ներկայացրել է իշխանություններին ուլտիմատում, պահանջելով, որ իշխանությունը զիջի պորտֆելների մի մասը։ Սա իրականում կոալիցիա չի, սա իշխանության մի հատվածի զավթումը։ Բնականաբար կարևորագույն խնդիրը այն է, որ մեզ սպասում են նախագահական ընտրություններ և նախագահական թեկնածուների հակադրությունը, դա արդեն այս քաղաքական կոնֆլիկտի անգուցալուծման է պետք բերի։
Տակրիա, թե ոնց կարող էր մի ուժ հավատալ, որ ինչ-որ նրա ընդդիմադիր կամ առանձին քաղաքական ուժ լինելու վերաբերյալ պնդումներին, ինչի վերաբերյալ ողջ ընթացքում հանդես էին գալիս ՀԱԿ-ի առաջնորդները, անտեսելով բոլոր այն կանխատեսումները, որ լինելու այն, ինչ որ հիմա տեսնում ենք։
Ոչ միայն ՀԱԿ-ի առաջնորդները, ես ինքս հանդես եմ եկել, ասենք հրապարակային այդ համագործակցության կոչվածի կողմ, որտեղ ես այսպես եմ նայում, եթե իրաք հրապարակավ հայտարարում են, որ իրանք պատրաստ են պայքարելու ընտրակերտիկների դեմ, շատ լավ, թող պայքարեն։ Եթե պայքարում են մինչև վերջ, շատ լավ, եթե չեն պայքարում, մեծ հաշով դա իրանց խնդիրն է։ Բայց եթե ես չեմ կարող մերժել մարդուն, որ գալիս ինձ ասում է, գիտես ինչ, ես քո հետ ուզում եմ պայքարեմ։ Կոնկրետ ի դեպ ընտրատարածքում Բարգավաճի վստահված անձին իմ ընտրատարածքում շատ լավ աշխատեցին,
շատ հակառակ կողմից էին, քան ձեզ էին արդյունքը։
Շատ լավ աշխատեցին եւ բացի կոնգրեսի կարամասն վստահված անձից, մենակ Բարգավաճի վստահված անձերն էին, որ ընդհանրապես աշխատեցին այդ ընտրատարածքում։ Հիմա բայց դա էական չի, դրանք բան են։ Ինձ ավելի հետաքրքիր է միասնական շտաբի այդ խնդիրը, որը չաշխատեց։ Եվ ես դրա համար եմ ասում, լավ չաշխատեց ընդդիմությունը, որովհետեւ մենք ունենք ցուցակների հարց, ցուցակների հարցը ոչ մի ձև չլուծվեց։ Մենք ունենք ուրեմն նաև այդ դրսի խախտումների խնդիրը, որտեղ ներսում ընտրատարածքի ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն հիմա պետք է շեշտը դնել նրա վրա, որպեսզի խնդիր կա եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվել, այլ ոչ թե ասել, որ հա միշտ էլ ընտրությունները կկեղծեն իշխանությունը, հա միշտ էլ կկեղծեն, բայց այդ դեպքում գնանք տաներով։ Ինձ համար այդ խնդիրն է հետաքրքիր Էսպանիա, եւ ես ուզում եմ հեռանկարով նայեմ, ես չեմ կարծում, որ 2013-ին բանկը փոխի, բայց ես կարծում եմ, որ կարելի է աշխատելով մոտակա տարիներին իսկականից բան փոխել, կամ եթե հնարավոր չի փոխել, այդ ժամանակ ձեռներս ցալենք, ասենք հա ինչ ուզեն կարան անեն։
Պետք է խնդրեմ կանխատեսել, թե արդյոք այդ ինչ կլինի ձեր կարծիքով այդ սակարկության կամ այսպես ծառեվտրի ավարտը, որը ի դեպ կկանխորոշի նախագահական կայանալիք ընտրությունները։ Նաև նկատի ունենանք, որ նախագահի հավանական մյուս թեկնածուների ղեկավարած ուժերը հազիվ անցան 7-5%-ներ են։
Դե ես նորից եմ շեշտը դնում, որ մենք իմ կարծիքով ունենք դրություն, երբ իշխող կուսակցությունը ներկայացվել է ուլտիմատում։ Սա ոչ թե պարզապես սակարկություն է, այլ ավելի սուր իրադրություն է, սակարկությունը դրա արտաքին դրսևորումն է։ Եվ խնդիրը այո, այսպես է, կամ իշխող կուսակցությունը կհաղթահարի ԲՀԿ-ին, դրանից բոլոր բխող հետևանքներով, կանխատեսելի բոլորիս համար, կամ ԲՀԿ-ն կարողանա այս իրադրության մեջ իր տեսակետը թելադրի իշխանություններին, և իշխանությունները ստիպված կլինեն հարմարվել այդ դրության հետ և ունենալ նախագահական ընտրությունների հետ կապված խնդիրներ որոշել։
Քանի որ երրորդ անգամ կրկնեցիք այդ ուլտիմատումի վերաբերյալ, ի՞նչ խնդիր ունի խորհրդարանում շուրջ 70 մանդատ ստանձնած քաղաքական ուժը տեղի տալու, ընկրկելու այդ ուլտիմատումի առջև։
Գիտեք, այդ քաղաքական ուժը, նորից եմ ասում, ունի նման համակարգերում, մեկ իշխող կուսակցության համակարգերում։ Նման համակարգերը հենված են այն մյուս ընդդիմադիր կուսակցությունները, եթե մասնակցում են նման պարլամենտներում, իրենք լեգիտիմացնում են այդ համակարգը։ Եթե դուրս են գալի, իրենք այդ համակարգը բլվում է։ 70 մանդատ ունեցող կուսակցությունը, եթե մենակ մնա պարլամենտում, բլվելու է ամբողջ այս համակարգը, այն ինչի համար ՀԱԿ-ը պայքարել է ի սկզբանե։ Եթե Բարգավաճ Հայաստանը բարձրորոշման կայացնի, որ ինքը դուրս է գալի պարլամենտից, օրինակ ՀԱԿ-ին շատ դժվար կլինի ասել, մենք երկու ամիս պայքարել ենք եւ այլն, եւ այլն, դրա համար
բնական է։
Հասկանում եք,
կուսակցության դուրս գալը իմաստը ոչ մի բան չի փոխում։
Այսօր ՀԱԿ-ն ունի իր ձեռը ռեսուրս, ինքը իր դուրս գալը, իր մանդատը չվերցնելը ուրիշների համար հարկադրանք է ստեղծում։ Դրանից հետո եթե ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը եւ մյուսները դուրս չգան, ուրեմն իրենք որպես քաղաքական ուժեր առհասարակ հասարակության առջև կորցնեն իրենց որևէ ակտուալությունը։ Այս ռեսուրսը այսօր ՀԱԿ-ի ձեռնա։ Լինի թե չլինի Հայաստանում մեկ իշխող կուսակցության համակարգը, որոշվում է այսօր ՀԱԿ-ի դաշտում։ որևէ ոչ ուրիշ դաշտում։ Եվ այստեղ իհարկե գեոպոլիտիկ գործոնը կա, ով դրսից ավելի պինդ տղեր կբերի, իր մեջքին կկանգնացնի եւ այլն, ինչը որ այս շաբաթվա մեջ պիտի հանգուցալուծվի։ Իմ պրոգնոզը Հայաստանում մնալու է մրցունակ իրադրություն եւ իշխանություններին այս փուլում չի հաջողվելու այն պլանը, որ իրենք ի սկզբանե ունեն։ Պատճառը Ռուսաստանն է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հրապարակախոս Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը եւ քաղաքագետ Անդրեաս Գուկասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է կոալիցիոն բանակցություններին, երկրի մեկնաբանն այսօր գրում է հանրապետության նախագահն այնքան անվրդով է լրագրողներին կոչանում սպասել կոալիցիա կազմել չկազմելու հետ կապված իրավիճակի հստակեցմանը, կարծես այլ կերպ լինել չէր կարող միջդեռ։ Իրավիճակն անբնական է այն իմաստով, որ հասարակությունն արդեն 15 օր շարունակում է փորձում է հասկանալ, ինչ է տեղի ունենում կուլիսներում, ավելի ճիշտ իր թիկունքում, ինչ հերթական անակնկալն են հասունացնում, որովհետև փորձված մտավախություն ունի, որ նորից դառնալու է ներիշխանական բազարների զոհը, գրում է երկիրը հավելելով, փոխվելու է եւ հանրության վստահությունը չդավաճանելու մասին խոսող ուժերն այդպես էլ չեն փորձում ընտրողներին բացատրել իրենց գործողությունների պատճառներ։ Օրինակ, ինչու է հանրապետականը ձգտում կոալիցիա կազմել, երբ ունի մեծամասնություն, կամ ինչու է Բարգավաճ Հայաստանը մտնում բանակցությունների մեջ, եթե համարում է, որ ընտրություններն անցել են համատարած ընտրակեղծիքներով։ Երբ այս ամենը չի բացատրվում, նշանակում է անկեղծ երկխոսության մասին հավաստիացումներն ընդամենը բարբաճ Ջանկեն, իսկ հասցեատերը ժողովուրդը, պարզապես հերթական քաղաքական էքսպերիմենտների չակերտավոր առնետը կամ լավագույն դեպքում պասիվ ընտրակաշարված հանդիսատեսը, գրում է երկիրը։ Երևանյան թերթերի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը ներկայացնում է այդ ընտրական իրողությունները։ Ներկայումս ոչ մի քաղաքականոս չի հիշում հասարակությանը, բացի իհարկե ընտրակաշարքի մասին հիշեցնելուց, որը դարձրին իրենց ալիբին։ Այս իրավիճակը ըստ էության խորհրդանշում եւ բնորոշում է Հայաստանի ներկայիս քաղաքական եւ կուսակցական համակարգի սնանկությունը ու ոչ ադեկվատություն հասարակության պահանջներին, ժամանակի պահանջներին եւ պետության առաջ կանգնած մարտահրավերներին։ Հայաստանի քաղաքական եւ կուսակցական համակարգի համար Հայաստանի քաղաքացին ընդամենը ունկնդիր է, ոչ թե թելադրող, ընդամենը դիտորդ է, գործիք, ոչ թե պահանջող, ոչ թե սեփականատեր, պետության սեփականատեր, որն այն կառավարելու լիազորությունը փոխանցում է այս կամ այն քաղաքական ուժին, մեկին որպես իշխանություն, մյուսին որպես ընդդիմություն։ 168 ժամի խմբագրականում կարդում ենք. Եվս մեկ հետ ընտրական շաբաթ Հայաստանն ապրեց առանց նոր կոալիցիայի։ Դրանից կարծես ոչինչ չփոխվեց, ինչպես որ վստահաբար չի փոխվելու, եթե նոր կոալիցիա ձևավորվի կամ չձևավորվի։ Այս ժամանակահատվածը ցույց տվեց նաև, որ կոալիցիան իրականում պետք է բացարձակ մեծամասնություն ստացած ՀՀԿ-ին ու վերջինիս քննադատող ՄՀԿ-ին։ Խորհրդարան անցած մյուս ուժերը եւս ամենայն հավանականությամբ դեմ չէին լինի մասնակցել կոալիցիոն մասանումներին, սակայն ժանրի կանոններին հավատարիմ մնալով դա իրենց թույլ տալ չեն կարող։ Սակայն եթե մինչև վերջին օրերը կոալիցիոն քննարկումները ընթանում էին առավելապես ներքին իշխանության բաժանման հարցության մեջ, ապա ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նախորդային տեղի ունեցած նիստից հետո ուրվագծվեց նաև իշխանության կոալիցիոն մտադրությունների արտաքին կողմը։ Այդ նիստից հետո նախ հայտարարվեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նաև արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։ Թեման շարունակում է երկիրը։ Վերջին օրերին հայկական մամուլը հաճախակի անդրադառնում է Մոսկվայում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ խորհրդի հոբելյանական նստաշրջանին եւ ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի ոչ պաշտոնական նիստին, որի շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձին արարողակարգային հանդիպումներ էր ունեցել Ուկրաինայի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի նախագահների հետ, մինչդեռ Հայաստանը այդ ցանկում չկար։ Բնական է, պիտի հնչեին եւ հնչեցին տարատեսակ մեկնաբանություններ, արվեցին հեռու գնացող ենթադրություններ, նույնիսկ կարծիքներ եղան, որ Պուտինը պատժում է Սերժ Սարգսյանին վերջինիս նոր արևմտյան կողմնորոշման համար։ Մոսկվայի հետ միշտ ջերմ հարաբերությունների սովոր հայ հանրությունը ակնթարթորեն որսաց մոսկովյան սառնությունը եւ ուշադրությամբ սկսեց հետևել զարգացումներին։ Արամ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետություն կուսակցությունը քաղաքորդի ընդլայնված նիստում որոշել է դուրս գալ Հայազգային կոնգրեսից։ Այս լուրն է մեկնաբանում 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Պաստորեն ոչ թե ավազակապետական բուրգն է կազմակերպվում, այլ կոնգրեսը։ Չնայած կոնգրեսում գերակշռում է այն տեսակետը, թե դա ոչ թե կազմակերպում է, այլ բյուրեղացում։ Նայես թե հարցին ինչ տեսանկյունից ես մոտենում։ Երկու անգամ քաշած արաղը միշտ ավելի մաքուր է լինում, բայց ծավալով քիչ։ Պաստորեն 2012-ի մայիսի 6-ը երկրորդ մերոն քաշելու պես բան էր։ Իսկ գուցե կոնգրեսի նավը իսկապես խորտակվում է։ Այս ենթադրությունները մի կողմ թողնենք, որովհետև սիրում բան չի ստացում։ Բոլորն էլ գիտեն, թե առաջին ովքեր են լքում խորտակվող նավը։ Մնում է ենթադրել, որ լավ էլ պինդ նավ է, բայց սխալ ուղղությամբ է գնում։ Իսկ այդ դեպքում համաձայնվեք, ցանկացած ուղևոր իրավունք ունի ինքն իրեն ծովը նետել ու ինքնուրույն լողալ ճիշտ ուղությամբ։ Ափին իհարկե դժվար թե հասնի, բայց կարևորը սկզբունքայնությունն է։ Ժողովրդի թղթակիցը Հանրապետական կուսակցության մամլոյ խոսնակ, ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. Հանրապետականները արդեն ինքնաբացարկ են ներկայացնում, մեր տեղեկություններով 69 հոգի իրենց մանդատը վայր են դնելու։ Պատասխան, ձեր տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, որպեսզի ավելի պարզ լինի ձեր ընթերցողների համար, ասեմ, պարլամենտում 131 տեղ է, եթե մենք ներկայացրել ենք 253 հոգանոց ցուցակ, ապա հավակնություն չենք ունեցել 131 հոգու տեղ ունենալու, բնականաբար շատ պարզ էր, որ ցուցակից ոչ բոլորը կլինեին պարլամենտում, և տրամաբանական է, որ մեր հաղթանակից հետո հիմնականում ինքնաբացարկի դիմումներ կգրեն մարզպետներ, փոխմարզպետներ և այլն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Կոալիցիոն բանակցություններն ու մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունները, սրանք են այն հիմնական թեմաները, որ հուզում էին մերուն կնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն իմիաբերել իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ու կնդիրների քննարկման թեման քաղաքական դաշտում սպասվող իրադարձություններն են։ Արդյոք հանրապետականը կհամագործակցի խորհրդարան անցած այլ ուժերի հետ և արդյոք նոր կոալիցիա կկազմվի։ Մերուն կնդիրները դեռ քննարկում են անցած ընտրությունները, խոսում ընդրախախտումներից ու սոցիալական վիճակից։ Լսենք նրանց։
Ես հարյուրավոր, հազարավոր հայրենակիցների անունից Գագիկ Ծառուկյանին ուզում եմ խնդրել, որ չմիանա այդ հանրապետական կուսակցության հետ, կոալիցիա թող չկազմի։ Մենք իրան շատ հարգել ենք ու հավատացել, իր երդումներին թող հավատարիմ մնա։ Իսկ եթե միացավ, իմացեք կդառնա Արթուր Բաղդասարյանի պես, և ընդհանրապես հայ ժողովուրդը երես կթեքի իրեն։ Կոալիցիա, որովհետև ինքը հափշտակել է ձայների մեծամասնությունը, դրա համար էլ իրան այլևս որևէ մեկը պետք չի։ Ինքն բավականին մեծ տոկոսով, մեծ թվականակով մտավ խորհրդարան, ու դրանից էլ ժպտում է ինքը, ոնց որ ինքը ևս մեկ անգամ ոտը դրեց ժողովրդի գլխին, թողների ինչ ժողովուրդը, բայց այդպես ստացվեց, ու մարդիկ գնացին 5000 դրամով ստրկության, ուղղակի ստրկության, որը պատրաստ են ինձ վաճառել ստրուկ, մենակ ինձ 5000 դրամ փող տվեք, այս ինչ մտածեց ժողովուրդը։ Այդ լավ, ինչքան կարելի է հանդուրժել այս վիճակը, ինչքան կարելի է հանդուրժել այսպիսի նախագահին, այսպիսի իշխանությանը։ Խոսքը մենակ իրան չի վերաբերվում, խոսքս վերաբերում է նաև Վարգավաճին, Օրինացին և այսպես։
Ես ավարտում եմ Չարբախի փոսում է Վերին Չարբախա կոչում։ Դպրոցի դեմ է երկու հատ օֆիս կար կուսակցությունների, մեկը հանրապետականի օֆիսներ անմիջապես դպրոցի դեմ է, մյուսը Գարմիր Բլուր փողոցի վրա էր։ Այդ երկու շտաբները, փող էին բաժանում, Պրևանից երեխեն տան պասպորտները հավաքում է, գնում դպրոցի դեմի հանրապետականի շտաբը, ընդեղ հինգ մարդ համար փողը վերցնեմ, հետո ասում են, դե իմ ազնագրից թողնել տվեք, նրանք ասում են, որ դու ձեր 18 տարեկան չկաս, քեզ փող չենք տալի։ Նույնն էլ են վերևին, մի հատ հարևան ունեմ, 18 վարորդ է, իրեն ասեց, այդ կաշարքը ստացել ես, գնա մի հատ արագ արվել խմենք, ասես բոլոր կաշարքի փողերը տվել եմ գազ եմ արել սրել մեկենան։
Հարգելի Ձեր Ծակսյան, անձամ ձեզ եմ դիմում, որպեսի դուք զգաք, ժողովրդի մեջ կան ազմներ, բայց որ դրությունը վատ է, սովալուկները աղբալոցից օգտվում են, նեխած մթերք են առնում, ձուն, 45 դրամով վեց հատարել եմ, նեխած, անհարմար է այս ռադիոյով ասեմ, բայց էլ զայրույթից տեղ չկա։ Այս ընտրությունները խայտառակություն բերեցին Հայաստանին կրկնակի թշնամուն ուրախացրեցին։ Մեզ պետք են քաղաքականապես զարգացած, ինտելեկտ ունեցող մարդիկ, անմիջապես մարդուն հաշվի, մարդու հետ հաշվի նստող մարդիկ, որ նստեն ազգային ժողովում, անմիջապես զգան այդ դիմումի տակ, եթե ինչ-որ բաներ գրված է, մնացածը չգրված բաներ էլ կան, պետք է հասկանան։
Ինչ պետք խորհրդարանում այդքան ձգտեցին, վազան այդ կարասը, ինչա ոսկու կարասեր, մեղրի պուտուկեր, ինչ էր ախար։ Չէ որ մեր հոգսերը մեր բարձրացավ, դրանք պետք է հոգային, դրանց վրա մեծ պատասխանատվություն անգլում, դրանք ոնց են այդքան ձգտում, եթե դե հոգուտ չկա։
Մերան ասելով բոլոր ներ թոշակները պետի պարտանա, թոշակները պետի պարտանա, այդ ասելով չէ, հիմի մի հատ այդ բարը չենք արդում, իշկամ ժամանակ անցավ, այդ ով մի հատ խելացի մարդ չկա այմար, 86 տարեկան եմ ես, թոշակը տեղորակների տամ թե ուտելու տամ այմար, մարդ մի շխեշ կունենա, 23,000-ով ոչ մարդ կաբրի, մի հատ խելացի կամ խրջով մարդ չկա, ես մարդի մասին մտածի։
Մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոս զանգերն իմ էր բերել նաև Ռաբուլադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում, ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս մեր տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք, խորհրդային տարիներին Հայաստանը քիմիական արդյունաբերության կենտրոններից մեկն էր, այսօր սակայն ժամանակի արդյունաբերական հսկաները անմխիթար վիճակում են։ Այսօր օրինակ հայտնի դարձավ, որ Նաիրիտ գործարանում կրկին զանգվածային կրճատումներ են, ինչպես հաղորդում է առաջին ԷՄ-ը, կրճատվել է միանգամից 150 հաստիկ հասարակ բանվորից մինչև տնօրենի խորհրդական, մոտ 3 ամիս առաջ հաստիկները վերանայվել են, որ հաստիկն ավելորդ էր, ազատել են մարդկանց, մարտին ծանուցումն արեցին, մայիսի 10-ին ազատել են։ Լրատվամիջոցին փոխանցել են Նաիրիտի արմիության ղեկավարը։ Պակաս անորոշ վիճակում չէ քիմիական արդյունաբերության երփեմնի մեկ այլ առաջատար, Վանաձորի Քիմպրոմ գործարանը։ Վերջին 10 տարում բազմիցս հանդիսավորությամբ բացված, ապա առանց ավելորդ աղմուկի գործունեությունը դադարեցրած գործարանն այսօրերին կարծես փորձում է բնականոն աշխատանք ապահովել, բանվորները սակայն խոսում են աշխատավարձի ամսե ամիս կուտակվող պարտքերի մասին։ Վանաձորից հաղորդում է մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Վասիլի Սոլովյովը եւ Վանաձորի Քիմպրոմի մի շարք աշխատակիցներ դեռևս 2011 թվականի մայիսին տեղափոխվել եւ աշխատել են գործարանի Կարբիտի արտադրամասում, որը պատկանում է Metal Composite Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը։ Սակայն մինչ 2012 թվականի փետրվարի 5-ը գործարանի աշխատողները վարձատրություն չեն ստացել։
Աշխատավարձ չենք ստացել, ոչ մի փող, ոչ մի աշխատավարձ, ոչ մի զրից փողի մասին չկա։ Սոր եկուց, սոր եկուց, սոր եկուց, ձգձգում են, ցենց ձգձգելով անցկացրին 9 ամիս։ Փետրվարի 5-ից հետո ես տեսա, որ ապրելու միջոց չունեմ, ոչ մի տեսակի ֆինանսական օգնություն կողքի չունեմ, հրաշչոտ արեցի, գնացի իմ առաջվա տեղը։
Գործարանում 6 ամիս աշխատելուց հետո միայն իմացել են, որ այդ գործարանում ձևակերպված չեն որպես օրինական աշխատողներ։ Վասիլի Սոլովյովը պատմում է, որ իրենք անգամ չեն տեսել իրենց ղեկավարին։
Էդ գիտեն, որ Մոսկվայի ներկայացուցիչա, Գասպարյան Վլադիմիր Միխայլովիչ, Մոսկվայի ֆիրմային է ներկայացնում Երևանում։ Մի անգամ դեմքը չենք տեսել, մի անգամ չի երևացել։ Մեզնից երկու հոգի պահանջեցին իրանց աշխատանքային գրքույկները, որ ձևակերպվեն, գնան սկսեն թղթերը ձևակերպելը, որ կենսաթոշակի գնան։ Աշխատանքային գրքույկը որ բաց արին, տեսան, որ մեջին գրանցում չկա։ Ժողովուրդ, թե բա գրանցված չենք, մենք ունթումված չենք գործին, մենք օդումն ենք։ Ու տեղից ես սկսեցի քրքրելը։
Աշխատակիցներն իրենց բողոքները բարձրաձայնել են տարբեր ատյաններում, դիմել են անգամ Հանրապետության նախագահին, սակայն ժամանակի ընթացքում բողոքողների թիվը նվազել է, պատճառն աշխատանքի կորցնելու վախն է, նրանցից ոմանք անգամ չցանկացան զրուցել մեզ հետ։
Նախագահի գրասենյակից պատասխան եկավ աշխատակային տեսչյան բաժնի վրա, կանչեցին այդտեղ, գնացինք ներկայացանք, այն մարդիկ պատրաստ են մեզ օգնելուն, մեր գործին ընթացք տալուն, որ փողը ստանանք, դաբիցանենք, այն վերջի պահին 5-6 հոգի մնացին, որ պահանջում ենք, մնացածը հրաժարվին։ Վախում են, որ ասեմ, աշխատանքի խազային ասի, թոշակավոր ես, թոշակ ես տանում, հա, դե գնա տունդ նստի, թոշակը ստացի, դու ինձ մոտ չես աշխատում, զուտ այդ վախից հրաժարվում են։
Վասիլի Սոլովյովն իր իրավունքների պաշտպանության խնդրով դիմել է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ։ Կազմակերպության իրավաբան Արայիկ Զալյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմել են Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Ըստ Արայիկ Զալյանի, իրենց ունեցած փաստերով սա աշխատանքային տրաֆիքինգ է։
Աշխատանքային տրաֆիքի հիմնավորը դիմումով ստեցված հիմնավորի դատախազությունը կամ ոստիկանությունը։ Մենք ներկայացնում ենք հիմնականում այն փաստերը, որը մեզ հայտնել են քաղաքացիները։
Գլխավոր դատախազին հասցեագրված դիմումի հիման վրա նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության լոռու մարզային վարչության Վանաձորի բաժին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեր ռադիոկայանը շարունակում է ներկայացնել ամեն շաբաթյա գրական ծրագիրն, այս շաբաթ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի զրուցակից հարցակագիր Արմեն Հուսիսյանն է։
Ու ես հասկացա, ինչ է երջանկությունը, որովհետև զգացի, որ կարող եմ ուրախանալ արևի լույսով, կյանքի շնորհով։ Հասկացա, թե ինչ հզոր բան է ազատությունն ու իմ ազատությունը ցանկացա լցնել սիրով, սիրով հանդեպ գեղեցիկը, երկինքը ու երկիրը։ Ու զգացի, թե ինչպես եմ բարդության մեջ պարզվում ու պարզվում։ Ինչ հրաշալի է ազատությունը և ինչ օրնություն է կրել մասնիկն այն աստվածային սիրո, որն օգնում է մոտենալ գոյի ակունքներին, հաշտվել աշխարհի հետ ու զգալ երջանիկ։ Արմեն Հուսիսյան այսօր մեր զրուցակիցն է, արձակագիր, բանաստեղծուհի Արմեն Հուսիսյանը, որ իսկապես նրա աստեղծագործությունները ընթերցելիս արձակը խիստ բանաստեղծական է, պոետիկ, պոեզիան էլ ավելի արձակի այսպես մեջ կարելի է պոեզիա համարել, բայց արդեն շուտով լույս կտեսնի ձեր բանաստեղծությունների ժողովածուն, հասացիք։
Նախ լույս կտեսնի
ոչ արձակ բանաստեղծությունների,
լույս կտեսնի պատմվածքների ժողովածուն, արդեն հազար եմ իրադարձության, շուտով լույս կտեսնի, դու դրան կհաջորդի արդեն բանաստեղծական
ժողովածուն։ Ասացիք, որ վերջի անգամ 2007 թվականին էի հրատարակվել, հա, բայց հետո առանձին ժողովածուն էր, հետո մամուլում բազմաթիվ հրատարակություններ, բոլորին վերջերս Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությամբ Selected Armenian Poets, ընտրված հայ բանաստեղծներ, հա, այստեղ դուք ունեք, այո, 5-րդ դարից մինչև մեր օրեր, արդի հայ պատմված կընտրանի, ամենուրեք ձեր ներկայությունը կա։ Արմենուհի, մի քանի խոսք ասեք, վերջո գրականությունը ձեզ ուր է բերել, հասցրել, ինչ հանգրվանի, ուր եք հասել, ինչ եք փնտրում գրականության մեջ, գուցե այն ինչ չկա իրականության մեջ և հակառակը։
Եթե գրողը ունի ասելիք, անպայման նա պետք է գրի, ես գրում եմ, որովհետև ունեմ ասելիք, և երբև ինչ-որ սահման չեմ տեսնում, որ այս սրանից այն կողմ արդեն վերջ ասվել է կամ չգիտեմ, միշտ ինչ-որ սովորելու բան կա, ասելիք կա, և եթե գրողի աչքը անընդհատ հետազոտում է կյանքը, զննողի աչքը շարունակ քեզ հետ է, երի թե ասելիքդ ինչ-որ սահման չի ճանաչում, բացի դրանից, քանի որ իմ դրականությունը և արձակ է, և պոեզիա, չեմ կարող միանշանակ այդ հարցին պատասխանել, կասեմ, որ արցակինիչ իհարկե արտացոլված է իրականությունը, անպայման կա այդ ամենի արտացոլված, որտև արցակի վերջո գրողի աշխարհայացքն է, նրա կեցափորձն է։
Պոեզիայի մեջ ձեռնոցին, հա,
այդտեղ է գայ հոգին հատ։ Պարզապես պոեզիան ավելի շատ, ես կասեի, ես իմ անունից ասել, իմ մասին ասեմ, աֆիշային ինչ որ
քիչ
ասեմ, ավելի շատ շփում է երկնքի հետ,
անմիջապես
շփում է վերին շերտերի հետ, ու այս անմիջական ներկայությամբ ու շփումով է ամրագրվում ասելիքը սրտի վրա։ Այդպես, այսինքն զգայական ընկալումներն են
ավելի,
բայց դա էլ իրականություն, որտեղ մեր հույզերը, մեր վախերը, մեր զգացմունքները ինչ են, եթե ոչ իրականություն։ Իրականում ես շատ մեծ ներքին
ուժ ունեմ,
ուժի
թերապետում,
վերջապես ես մայր եմ, աշխատում եմ։ Իհարկե գրողական աշխարհը այն երևի թե այն փրկարար գոտին է, որտեղ կարող ես ամեն ինչից զատվել և լինել ինքդ քեզ հետ։ Դա ինչ որտեղ նաև իմ ազատագրումն է ամեն ինչից ստերևիտին, որտեղ միշտ ասենք ծարավ ու կարոտով են մոտենում։ Դա իմ կյանքի ապրելու կերպն է արդեն։
Հիշեցնեմ, որ Գայան Դանիելյանի հեղինակային թողարկումն ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր վաղվա ծրագրի ընթացքում։ Եվ մեր շաբաթօրյա թողարկման ավարտին կրկին անդրադառնանք միջազգային լուրերի տեսությանը։ Մի քանի ժամ առաջ ամերիկյան Քեմփ Դեյվիդում մեկնարկել է մեծ ութնյակի գագաթաժողովը աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած պետությունների ղեկավարների քննարկումները, առաջին օրը նվիրված են եղել մերձավոր արևելքում, մասնարաբար Իրանում և Սիրիայում ստեղծված կացությանը։ Խոսելով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, մենք հուսով ենք, որ առաջիկայում Բաղդադում կայանալիք բանակցությունները կհանգեցնեն հստակ արդյունքների։ Դրա այդ մեկտեղ մենք բոլորս միակարծիք ենք, որ Իրանի պարագայում հարկավոր է համադրել պատժամիջոցներն ու դիվանագիտական ջանքերը, ինչն ի վերջո հնարավորություն կտա խնդիրը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով, նշել է Օբաման։ Բաղդադում կայանալիք բանակցություններին անդրադարձել է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռամին Մեհման Փարաստը, Իրան պաշտոնաթերթին տված հարցազրույցում նա ասել է. Բաղդադի բանակցությունների ժամանակ Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները պետք է վերացվեն, դա լավ նշան կլինի, առայն որ արևմուտքը փոխում է իր մոտ ծումները մեր երկրիվը եւ մեր իրականացրած միջուկային ծրագրի հանդեպ, նշել է Իրանցի դիվանագետը։ Պաշտոնական Բեռլինը կտրականապես հերքել է մի շարք հունական աղբյուրների երեք տարածած տեղեկատվությունը, որի համաձայն Դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը իբր կոչ է արել Հունաստանի իշխանություններին հանրակրկ անցկացնել Եվրոյի գոտում մնալ չմնալու խնդրի շուրջ։ Այս տեղեկությունները հայտնվեցին Հունաստանում ծագած տնտեսական, այժմ էլ արդեն քաղաքական խորը ճգնաժամի ֆոնին, Հունաստանի քաղաքական ուժերն այդպես էլ չկարողացան մայիսի 6-ին կայացած ընտրություններից հետո կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, որպես հետևանք երկրի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասը նշանակել են նոր ընտրություններ, որոնք կկայանան հունիսի 17-ին։ Մինչ այդ, այսպես կոչված տեխնիկական կառավարությունը կստանձնի գործադիր իշխանության ողջ պատասխանատվությունը, ժամանակավոր այս կառավարությունը կղեկավարի Հունաստանի վարչական դատարանի նախագահ Պանայոտիս Պիկրամենոսը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպյուն և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ժամանել են Քեմփ Դեյվիդ, որտեղ վաղն արդեն մեծ ութնյակի համաժողովի մասնակիցները քննարկելու են Եվրոյի գոտում ստեղծված ճգնաժամային իրադրությունը։ Միացյալ Նահանգներ ժամանելուն պես Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն հատուկ հայտարարել է, որ Եվրոյի գոտու երկրները պատրաստ են կատարել իրենց ստանձնած պարտավորություններն ու ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Հունաստանին, եթե վերջինս կատարի նախկինում ընդունված համաձայնագրերի պայմանները, մասնավորապես կրճատելով սոցիալական ծախսերն ու պետական ապարատը։ Թուրքական կառավարությունը պաշտոնական զգուշացում է հղել 10-ից ավելի էներգետիկ ընկերությունների, որոնք պատրաստվում են մասնակցել Կիպրոսի տարածքային ջրերում գազի արդյունահանման մրցույթին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ այն բոլոր ընկերությունները, որ կմասնակցեն Կիպրոսի կառավարության կողմից հայտարարված տենդերին, կզրկվեն Թուրքիայի տարածքում որևէ տեսակի գործունեություն ծավալելու հնարավորությունից։ Այդ ընկերությունների թվում են իտալական Eni-ն, մալազիական Petronas-ը, ֆրանսիական Total-ն ու ռուսական Novatek-ը։ Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև մինչև դիվանագիտական սկանդալի պատճառ դարձած չինացի հեռախոհ Չեն Գուանչենը կնոջ և երկու երեխաների հետ մի քանի ժամ առաջ Միացյալ Նահանգներ է մեկնել։ Այս տեղեկությունը հաստատել են պետքարտուղարության ներկայացուցիչները։ Մեկնելուց առաջ Չեն Գուանչենը մի քանի շաբաթ շարունակ գտնվում էր Պեկինի հիվանդանոցներից մեկում, իսկ մինչ այդ մի քանի օր անց էր կացրել Պեկինում ամերիկյան դեսպանատանն, ինչ առաջացրել էր Չինաստանի իշխանությունների խիստ դժգոհությունը։ Չեն Գուանչենը, որ նիդեպ կույր է և հայտնի է մարդ իրավունքների խախտումների դեմ իր ելույթներով, Միացյալ Նահանգներում ուսանելու է Նյու Յորքի համալսարանում։ Մոտ 500 շինություն է վնասվել Ադրբեջանում վերջին մեկ օրվա ընթացքում միմյանց հաջորդած ստորգետնյա ցնցումների հետևանքով։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացրել են, որ Ադրբեջանի հյուսիսում գրանցված ցնցումները զգալի են եղել նաև Հայաստանում, մասնավորապես Ստեփանակերտում և Վարդենիսում, դրանց զգացվել են մոտ 3 բալ ուժգնությամբ, նշված է արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրությունում։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունում աղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։